Han blev kendt som slagteren fra Srebrenica. Hans navn er Ratko Mladic, og i denne uge faldt der dom over ham. Det er det sidste i retsopgøret efter krigen i eks-Jugoslavien. Udlandsjournalist Kjell Ottegaard har set på sagen, dens afslutning og implikationerne for den internationale retsorden. Det bliver en udsendelse, hvor vi også på det smukkeste har slået ugens optur sammen med ugens kulturanbefalinger. Torsdag var der nemlig premiere på den svenske instruktør Ruben Østlunds nye film The Square, med den danske skuespiller Claes Bang i hovedrollen. En meget starstruck Rune Lykkeberg deler stjerner ud. Alle himlens, hvis han kunne, er min fornemmelse. Det her det er Radioinformation, og mit navn er Anna von Sperle. Allerførst vil jeg gerne byde velkommen til David Rehling. Det her var jo også ugen, hvor at vi stemte til kommunalvalget og regionsvalget. Ikke at forglemme. Velkommen til, David.
Ja, tak skal du have.
Du vil være lidt hos mig her gennem hele udsendelsen, så vi tager det lidt drypvist. Vi kalder dem de store megatrends. Så først, vi er blevet enige om her før, der er tre store tendenser, vi ligesom kan se lidt frem med udgangspunkt i efter det her kommunalvalg. Og vil du ikke lige tage den allerførste?
Jo, den allerførste, det er jo helt klart det, at det har været et vældigt fint valg for Socialdemokratiet. Socialdemokratiet har nu fået sat sig på 4 ud af 5 regionråd, og de er gået frem over hele landet i kommunalbestyrelserne og har øget antallet af borgmestre væsentligt og har slået hovedkonkurrenten Venstre på alle de her punkter. Det er et godt valg for Socialdemokratiet. De gik 3 procentpoint frem, så det nogenlunde i gennemsnit. Venstre gik det samme tilbage, men Socialdemokraterne var så heldige, at de gik frem de strategisk rigtige steder.
Og hvad skyldes det? Hvad skyldes succesen?
Succes ved et kommunalvalg skyldes altid først og fremmest gode kandidater og god organisation på det lokale niveau. Socialdemokraterne har været i stand til at fremlægge attraktive kandidater i lokalsamfundene og et attraktivt program. Dansk Folkepartis forsøg på at hive flygtninge og udlændinge ind i kommunaldebatten futtede overhovedet slet ikke. Og det gav så Socialdemokraterne en chance til at tale om det, de elsker at tale om, nemlig velfærd. Og de kan tale om det, så det lyder som nogen slubrende østers ud af en skal. Og disse slubrende lyder over i landet har altså været sød musik i vælgernes ører. Samtidig gælder det, at det her nok også var det valg inden for de sidste 20 år, hvor Socialdemokratiet ikke mere eller mindre har været i opløsning på landsplan. Det er den tjeneste, som Mette Frederiksen har gjort de lokale socialdemokratier. Der har ikke været et synligt nationalt svækket socialdemokrati til at distrahere den lokale valgkamp. Og det skyldes selvfølgelig, at hun har fået bragt orden i sit hus. Hun har lagt en strategi, som har været effektiv. Jeg er selv ikke vildt begejstret for omfavnelsen af Dansk Folkeparti. Jeg synes, den er klam, og jeg tror, den på længere sigt vil volde Socialdemokratiet problemer. Men skidt nu med det her, nu ud fra en kortsigtet betragtning. Hun fik trukket tænderne ud på Dansk Folkeparti. Hun fik vist en større politisk spændvidde end Venstre, og hun fik spredt optimisme fra Skagen til Gedser, som blæste vind i de socialdemokratiske sejl.
Tusind tak, David. Vi vender tilbage lidt senere. Mere end 20 år har krigsforbrydertribunalet for det tidligere Jugoslavien brugt på at dømme dem, der bærer det største ansvar for krigsforbrydelserne på Balkan. 84 domme er det blevet til, 4.650 vidneafhøringer, mere end 10.000 retsdage og i nærheden af 2 milliarder dollar har det kostet. En gigantisk kraftanstrengelse for at opnå retfærdighed oven på en borgerkrig, der kostede mindst 130.000 mennesker livet og sendte 4 millioner mennesker på flugt. Og ikke mindst mindede os om, at etnisk udrensning i hjertet af Europa stadig er mulig. Onsdag i denne uge så var turet kommet til den sidste, men bestemt ikke mindste, krigsforbryder Ratko Mladic. Velkommen til, Charlotte Ågaard. Hvad led dommen på?
General Mladic, han fik livsvarigt fængsel. Og det er der jo flere andre, der har fået ved krigsforbryderdomstolen, men det er helt klart en af de hårdeste domme. Og han blev dømt for folkemord i Srebrenica, hvor 8.737 drenge og mænd blev henrettet i 1995. Og så blev han dømt for forbrydelser mod menneskeheden. Blandt andet belejringen af Sarajevo, hvis nogen husker den, mm-hmm. Hvor befolkningen i Sarajevo, civilbefolkningen, blev skudt på med snigskytter og blev bombet fra luften. Det var han med til at organisere.
Det her, det er jo så ikke kun det endelige for ham, men det er det for hele det her retsopgør. Du kalder det i din artikel, der kommer i lørdagens Moderne Tider, for den mest succesfulde historisk set. Lad os starte med succeserne. Hvorfor var den det?
Krigsforbrydertribunalet for Jugoslavien har været en stor succes, fordi det faktisk er, altså det lykkedes at få fat i nogle af de allerstørste krigsforbrydere, både politikere og militære ledere. Ratko Mladic var general og øverstkommanderende for de bosnisk-serbiske styrker, og dermed altså en helt central nøglefigur i Balkankrigene. Mm. Og der er mange af de andre, der er blevet dømt, som har haft tilsvarende høje stillinger.
Så altså nominelt kan man sige, at den har været en succes. Du siger, at den har været en succes, fordi det faktisk er lykkes at tage mange af de helt store fisk her. Men der har også været en række kritikpunkter. Først og fremmest, det har været alt for langsomt.
Jamen, det har taget 24 år, og de er heller ikke helt færdige nu. Der er lige nogle appelafgørelser, der mangler, men førsteinstansafgørelserne er færdige. Der kommer ikke flere domme på den måde. Jamen, det har taget lang tid. Det tog domstolen lang tid at komme i gang. For det første skulle de juridisk set, hvad kan man sige, breake ny grund. Der var simpelthen ikke juridisk erfaring med krigsforbrydersager. Det skulle ligesom først opbygges. Så manglede domstolen penge også. Og så var der også det, at rigtig mange af de lokale myndigheder på Balkan ville ikke samarbejde med domstolen. De holdt hånden over de forskellige krigsforbrydere, og sådan en som Ratko Mladic, han blev faktisk først anholdt i 2011. Og indtil da, der havde han gemt sig i Serbien.
Hvad var egentlig reaktionerne på dommen i går?
De var lidt blandet. Altså fra Serbien, det kan jo være interessant. Der sagde man, at det her det er hverken en glædens eller en sorgens dag. Det her det vedrører Mladic og Bosnien. Det har ikke noget med os at gøre. Der prøver man ligesom at ignorere, at man har en fortid. Fordi Serbien havde jo et meget stort ansvar for det, der foregik også. Og blandt de bosniske serber og hans venner, der bliver han jo udråbt som en nationalhelt, selvom han nu er dømt som en af verdens værste krigsforbrydere.
En af de andre store kritikpunkter har været, at der har fået været for lidt forsoningsfokus. Kan du uddybe det?
Jamen, krigsforbryderdomstolen har kun haft fokus på selve det juridiske retsopgør. Alt, hvad man kunne kalde sandheds- og forsoningskommissioner og den slags, det har der ikke været ret meget af på Balkan. Der er nogle NGO'er, der har forsøgt sig, men der har ikke været sådan en overordnet proces, som man har kendt det for eksempel fra Sydafrika. Og det gør, at der er rigtig mange, selvom der er mange ofre, der føler, at de bliver hørt, når Mladic bliver dømt, så er der stadigvæk rigtig meget had og rigtig meget sorg over alle de ting, der skete, som ikke er blevet bearbejdet. Der er rigtig mange ofre, der ikke har fortalt deres historie. Og bare det at få lov at fortælle, hvad der er overgået en og ens nærmeste, det er i sig selv et stort skridt i retning af forsoning. Og det vil komme til at tage rigtig mange år at nå dertil, hvor man kan tilgive hinanden alle de forfærdelige ting, der skete under den jugoslaviske borgerkrig.
Men er der siden sat gang i sådan en proces sideløbende?
Nej, det er der ikke. Eksperterne siger, at det kan sagtens nås endnu. Altså, det er ikke sådan, at vi synes måske, det er efterhånden er længe siden, når vi kigger på det fra Danmark. Ikke? Det her, det foregik i 90'erne. Men for dem, der har oplevet det, så står det så lysende klart, som var det i går.
Ja. Her til sidst, Charlotte. Hvad har vi lært af den her proces? Og nu tænker jeg selvfølgelig også på, at vi jo altså har haft nogle virkelig voldsomme krigsforbrydelser, blandt andet i Syrien. Hvad har vi lært, når vi nu står her og eventuelt skal se et retsopgør der før eller siden?
Altså, man kan jo glæde sig over, at en mand som Ratko Mladic og de andre store krigsforbrydere fra Balkan er blevet dømt. Men det er stadigvæk en retfærdighed for de få. Der er også mange store konflikter, hvor der ikke har været et retsopgør. Altså for eksempel Tjetjenien, hvor det jo var, altså der var jo 10 gange så mange ofre. Det var ikke 130.000, der blev dræbt der, som det var i Jugoslavien. Det var måske 1,3 million mennesker. Og Syrien i dag, hvor vi har 500.000-600.000 ofre for krigsforbrydelser. Ingen af de her steder er der international retfærdighed eller udsigt til det. Og det skyldes jo, at der er nogle af de store lande i verden, som ikke er med i den her internationale retfærdighedsproces. Hverken USA, Rusland eller Kina støtter den internationale straffedomstol i Haag, som jo er afløseren for alle de her ad hoc tribunaler. Og det betyder, at hvis man vil indbringe Syrien for eksempel for krigsforbryderdomstolen, så kan det kun lade sig gøre via FN's Sikkerhedsråd. De kan henvise sagen. Og her sidder Syriens bedste ven, Rusland, og blokerer for et hvert krigsforbryderopgør. Det samme med Tjetjenien. Der var ingen, der ville genere Rusland, så derfor er der aldrig kommet et krigsforbryderopgør der. Så det er retfærdighed for de få.
Som en leder, du skriver i fredagens avis også hedder, og kunne vi være så heldige, at den endda peger på en løsning på, at det her kunne blive en retfærdighed for de mange?
Jamen altså, spørgsmålet er jo, om den verdensorden, som blev etableret efter 2. verdenskrig, hvor der sidder en række lande i FN's Sikkerhedsråd og har den her vetoret, om den holder i dag. Altså, så længe USA eller Kina eller Rusland eller et andet land kan blokere for international retfærdighed, så bliver der ikke international retfærdighed, så bliver det retfærdighed for de få.
Tusind tak, Charlotte Aagaard. Og så bliver der vist lige tid til lidt kommunale refleksioner på bagkanten. Hej igen, David.
Hej.
Anden megatrend, kom med den.
Det er, at regeringens bærende parti Venstre fik et rigtigt skidt kommunalvalg. De kommer til at aflevere mange borgmesterposter, og det bliver der helt givet uro i Venstre over, og en fornemmelse af, at regeringsprojektet, som Venstre jo tegner med statsministerposten, måske slet ikke er særlig vellykket, når det kommer til stykket. Så kan man sige, at der er stadigvæk gode venstrekandidater rundt omkring, som har folks tillid. Ja, det er der, og Venstre er meget leveringsdygtig i gode lokale kandidater. Ser man på landsplan, så er Venstre jo helt klart nummer to, hvad angår organisatorisk styrke efter Socialdemokraterne. Så når mismodet nu breder sig, og Venstre faktisk har det dårligste valg i 25 år, så sidder der et tungt ansvar på statsministeren, for nu at sige livet. Det er ikke lykkedes Lars Løkke Rasmussen at genvinde befolkningens tillid til sin egen person, efter de meget ubehagelige personsager, han fik rodet sig ind i.
Yes, David, og tusind tak. Vi lyttes vel lidt senere. Og nu til noget ganske andet. I denne uge der havde den svenske instruktør Ruben Østlund premiere på sin nye film The Square, der jo som bekendt vandt De Gyldne Palmer i Cannes. Og den har du set, Rune, og anmeldt og mødt Ruben Østlund i går. Jeg har lige set billeder af dig, Ruben.
Ja, jeg er jo fan af Ruben Østlund, og det skal jo siges, at den rigtige anmeldelse skrev Christian Mongård fra Cannes. Så derfor fik jeg, som Christian Mongårds usaglig assistent, lov til at lave en fananmeldelse af filmen, nu den kom i Danmark.
Og den er at finde i torsdagsavisen. Men nu lytter du. Du læser ikke avis, så Rune, giv os lige først et overblik. Hvad er det for en film, det her?
Jamen, det er en film, der handler om en kunstnerisk leder af et museum for samtidskunst i Stockholm, som er den gode, smukke danske skuespiller Claes Bang, der spiller Christian Juhl Nielsen, som skal iscenesætte en stor udstilling for samtidskunst på det her nærmest royale museum, og hvor han sådan fører sig frem på jetset engelsk om alle de rigtige kunstneriske betegnelser om exhibition og intervention og den politiske manøvre og subversion. Altså han fører sig frem med hele det der kunstpolitiske vokabular for et stort publikum af det fineste borgerskab. Det er der på den ene side. Og det er ligesom hans firkant, det er hans hjemmebane, det er hans territorium. Så er der på den anden side en historie om, han får stjålet sin mobiltelefon i starten. En meget, meget uheldig scene, hvor han tror, han hjælper en kvinde i nød, og han bliver så glad for, at han ligesom spontant gør noget godt i verden, og står sådan og roser sig selv om manden ved siden af ham, så finder han ud af, at de har faktisk hugget hans mobiltelefon, de der. Så da han troede, han var god, der var han i virkeligheden dum, og så blev han snydt. Og der skal han så uden for sin egen firkant. For der skal han ud i de farlige forsteder. Han finder ud af på GPS'en, hvor det er, at mobiltelefonen er henne. Og så skal han på en farlig mission ud i forstederne til underklassen og hente den her mobiltelefon. Så det ene sted, der er han meget civiliseret, leder af samtidskunsten for borgerskabet, og det andet sted, der skal han afciviliserer sig for at hente sin mobiltelefon tilbage, og han bliver nødt til at skifte tøj, og han bliver nødt til at skifte sprog. Og det sjove er selvfølgelig, at alt det, han siger som kunstnerisk leder om at komme ud af sin comfort zone og om at overskride kunstens rum og gribe ind i virkeligheden, at det er faktisk det, han skal gøre, når han skal hente sin mobiltelefon, og han er fuldstændig hjælpeløs og afmægtig derude.
Vi vender tilbage til filmrunde, men lige først, hvem er Ruben Østlund?
Jamen, Christian Mongård mener, at Ruben Østlund er Skandinaviens dårlige samvittighed. Jeg mener, at han er Skandinaviens førende tragedieforfatter. Han er lige præcis 5 uger ældre end mig, født 13. april 1974. Så har han lavet 3 film, som er blevet nyklassikere. Den ene, det er De Ufrivillige, som er en fantastisk film. Men den handler om alle de mennesker i Sverige, der tror, de er frie, og hvordan de alligevel handler ufrit. Så laver han en film, der hedder Play, som foregår i et storcenter i Göteborg, hvor der er nogle brune drenge, der franarer en hvid dreng hans mobiltelefon. Og den handler om, hvordan alle de hvide, der tror på, at samfundet reagerer sig regler, de hele tiden bliver snydt af de brune, der ved godt, at reglerne kun er til for de magtfulde, og derfor konstant omgås dem. Så har han lavet den, som er blevet hans sådan lidt bredere gennembrud, som hedder Force Majeure, som er ligesom hans fortælling om den moderne mands sammenbrud. Så der er frihed, der er retfærdighed, der er manderollen, og så hans nye film er ligesom den største, mest ambitiøse, vanskelige og mest omfattende film, han overhovedet har lavet, hvor han både bruger kunsten som billede på den højeste civilisation, vi har, og borgerskabet som billede på de mest dannede tosser, og overfor dem, så er der hele tiden et udenfor, der er hele tiden tigger, der er livet i forstaden, så der er et indenfor og udenfor. Et civilisation, ikke civilisation, et menneske-abe-perspektiv. Det er hans største fortælling.
Hmm. Du sagde her, før vi tændte for mikrofonerne, at i virkeligheden synes du, at Ruben Østlund skal fortælles i scener. Hvorfor det? Hvad er det, der gør, at han er sådan en, der fortæller i scener, i tabloer?
Jamen, det er fordi Ruben Østlunds filmkunst, den er situationer, og nogle gange, jeg har set hans film mange gange, og nogle gange kan jeg faktisk ikke huske, hvad for en film de forskellige situationer er fra. Fordi at de der fortællinger, det er ligesom noget, der kommer bagefter, og som så pakker situationerne sammen, så man kan sige, det er en film. Han har også lavet en lille film på 12 minutter, der hedder Incident by the Bank. Fordi det er situationer, der er det bærende hos ham, og hans blik for situationen er helt fantastisk.
Så kom lige med, lad os sige, 2 scener fra The Square, som du synes virkelig fremhæver, hvad det er, han vil med den.
Jamen, der er ligesom kongescenen i filmen, og det er en scene, hvor han er kunstnerisk leder, og han er vært ved et stort selskab på slottet i Stockholm, hvor hele det absolute svenske aristokrati, og Sverige har jo et aristokrati, altså vi har Kasse Jesper. De har også et kulturborgerskab, ikke? Ja. Vi har Hella Juf. Men så det hele kulturborgerskabet og overklassen, der er samlet til det her arrangement, og kvinderne er i klassiske kjoler, og mændene er i kjoler hvidt. Og så har vores ven Christian, han har inviteret en performancekunstner, som skal være vild, og han skal være en abe, og han skal opføre alt muligt. Han skal lave en performance, han skal installere sig selv som kunst i det her selskab. Og han fjoller sig rundt på en måde, som er fuldstændig latterlig, men den er jo æstetisk korrekt, for det er grænseoverskridende og provokerende. Og han starter med at genere en anden kunstner, der er til stede, og som lige dagen inden har siddet og hyldet det grænseoverskridende. Så derfor er han fuldstændig forsvarsløs over for hans provokationer. Og ham kunstneren ender så med at gå. Og folk sidder bare og kigger på, og de ved godt, at det her det er kunst, men de keder sig også af helvede til. De har set det mange gange før. Så ham aben der, han hopper rundt, og så går han op på et bord, så går han hen til en ung kvinde og tager hende på brysterne. Og de andre sidder bare og kigger på stadigvæk. Han tager hende på brysterne, og så springer han ned, og så hiver han hende ned fra stolen i håret. Og det var sådan noget, som alle ville reagere meget voldsomt på, hvis de så det uden for slottet, altså ude i det offentlige rum. Men her er det stadigvæk i orden, fordi det er en installation. Og så begynder han at voldtage hende. Og så reagerer de. Så er der pludselig en gammel mand, som siger, "Føj dit svin!" Og så springer han over hende, og det sjove er, så kommer de alle sammen løbende. Alle dem, der har siddet og været artige, passive tilskuere til et moderne kunstværk, de bliver pludselig en flok hævnende primater. Der er en anden scene, som også er helt vidunderlig, som er, Rum Østlund, han starter med, at han skal give et interview om det her kunstværk, som er The Square, som han har købt af en argentinsk samtidskunstner og sociolog. Og der er sådan en tekst på deres hjemmeside, hvor de siger sådan noget med, at det er en exhibition, men det er også en ikke-exhibition. Det er et sted, men det er også et ikke-sted. Og det, der er ligesom bare en ophævelse af sproget for at beskrive noget, der overskrider et eller andet. Ikke? Han bliver så konfronteret med det her, at en journalist. Og så tager han ligesom brillerne af, og så siger han, det her det betyder, at hvis man placerer din håndtaske i et museum, for eksempel, så bliver det til et kunstværk. Og der siger journalisten til ham, jamen det forstår jeg ikke, men du er jo også meget mere lært, end jeg er. Mm-hmm. Og det sjove er jo, at her skulle vi være en meget dannet terræn, men i virkeligheden er det et sted, som ingen forstår. Så ligesom en gammeldags medicinmand, der siger, der kommer regn lige om lidt, og torden er et tegn på Guds straf, og hun skal så underkaste sig. Og så senere, så ser vi de to sammen. Hun bliver spillet af Elizabeth Moss, som mange vil kende som Peggy fra Mad Men.
Ja, yeah, og The Handmaid's Tale.
Det sagde du. Mm-hmm. De kommer så hjem til hende sammen efter en fest efter den samme fest på slottet. Og de kommer hjem til hende, og han lægger sig ind i sengen og venter på hende. De skal dyrke sex, det kan jeg godt afsløre nu. Og så går der en abe gennem stuen. Og man ved ikke, om det er en kunstner, men det er en rigtig abe, der går gennem stuen og sætter sig ind i sofaen og tager et stykke papir op og sidder og tegner. Så kommer hun ind i soveværelset, så lukker de bare døren ud til aben. Det er sådan bare en finesse, at der går en abe gennem rummet og sætter sig ned og opfører sig som kunstner. Nå, de to har så sex, og det ligner sådan en fitnessøvelse. Altså, den klipper mellem de to. De sveder begge to, og de har en høj puls. Da han så er ejakuleret til sidst, så vil hun gerne smide kondomet ud. Og hun siger, giv mig lige kondomet, så smider det ud. Og han vil ikke give hende kondomet. Og så er der den mest vidunderlige scene, hvor hun tager fat i kondomet, hvor han også hiver i kondomet. Og hvor det der kondom, det bliver strukket imellem dem. Og det er sådan en rigtig Rum Østlund scene, fordi de går begge to ind i situationen med målet om at have sex, så man tror, at der er en kontrakt imellem dem. Mm. Men undervejs, så bliver de i tvivl om, hvad den andens kontrakt er. Og han er jo bange for, at hun vil gå ud og tage hans sæd og føre op i sig selv, så hun kan få hans barn. Og hun er bange for, at han mistænker hende for at gøre det. Så det, der lige har været sex, det bliver til en mistillidsøvelse. På den måde bliver det en kontraktforhandling, hvor det, at de lige har været sammen, det bliver en total adskillelse af dem. Så, og det er altså virkelig, virkelig sjovt at se dem hive frem og tilbage.
Og så kan vi jo på det fornemmeste runde af her, for din anmeldelse hedder jo, Ruben Østlund viser, at der altid er en abe i rummet, når mennesker civiliserer sig. Så hvis du ser på hele hans værk, hans øvre, hvad er det så, den her abe repræsenterer?
Jamen, aben betyder, at der altid er noget usiviliseret hos os, og at når vi civiliserer os selv, så tager vi højde for, at vi er civiliseret, og de andre er civiliseret. Sådan er. Og kunstværket The Square, det handler om et rum, hvor der er lige rettigheder og lige forpligtelser, og hvor vi drager omsorg for hinanden og har tillid til hinanden. Det er sådan en politologisk beskrivelse af samfundet. Men det, som den beskrivelse af samfundet ikke tager højde for, og det, som vores forestilling om samfundet tager for, det er, vi jo også aber, og aben dukker op hele tiden. Og lige når man har en kontrakt om, nu skal man dyrke sex, så er en abe, der går igennem rummet. Lige når man har en kontrakt om, nu skal vi se et kunstværk, så er det en abe, der bliver sluppet løs. Og der er den facile pointe, som vil gøre ham til en kynisk kunstner, det er, hver gang vi tror, vi gør noget godt, så er vi i virkeligheden aber. Men det, som jeg synes, der gør ham til en skøn filminstruktør, altså en filminstruktør, der dyrker skønhed, det er, at du forstår, at det er kun, hvis vi kan grine af os selv som aber, at vi kan blive ved med at civilisere os selv. Og når aben går gennem rummet, så handler det ikke om, at civilisationen bryder sammen. Så handler det om, at vi bliver nødt til at kunne grine af civilisationen, hvis vi skal kunne blive ved med at civilisere os selv.
Tusind tak, Rune Lykkeberg. David Regling, er du her?
Ja, det er jeg i hvert fald.
Godt. Lad os få den sidste tendens fra kommunalvalget.
Den sidste tendens fra kommunalvalget er, at det gik rigtig skidt for Dansk Folkeparti. De havde sat næsen op efter at få flere borgmesterposter end den københavnsborgmester, de allerede havde i forvejen. Det fik de ikke, og ham de havde i København, ham tabte de undervejs. Og partiet havde i det hele taget en tilbagegang på omkring 1,3 procentpoint i forhold til sidste kommunalvalg. Sådan så de lå der omkring en 8% tilslutning fra befolkningen. Og det er jo vildt langt under de 21%, som de havde ved sidste folketingsvalg. Så det er helt klart et dårligt valg for Dansk Folkeparti.
Hvad er nogle af budene på, hvad det skyldes?
Der er nok en betydelig skepsis i vælgerkorpset over, om partiet har fået for mange unåder rent landspolitisk. For eksempel den skandale omkring Morten Messerschmidt og hans brug af EU-midler. Det viser sig jo efterhånden, som den er blevet oprullet. Det var ikke noget, han lavede solo. Hele Dansk Folkepartis ledelse har været vidne om, hvad der foregik, og formentlig også om, at det lå langt på kanten af EU's regler. Det er jo med til at fremstille Dansk Folkeparti som et svedent parti, som gør det, som de altid elsker at beskylde de andre for. Så tror jeg også, der er en vis mathed over, at de politisk ikke rigtig helt for sig selv forløst. Er de et regeringsparti? Nej, det er de ikke. De vil ikke tage ansvar. Men er de så et oppositionsparti? Nej, det er de ikke. Fordi dels driller de den nuværende regering ved at lave alternativ flertal med Socialdemokraterne, og dels krydser de samtidig over og støtter sig alligevel den siddende regering. Og det tegner et billede af en noget uklar politisk linje, og det tror jeg ikke, der har været begejstring for. Og så kommer der selvfølgelig det helt afgørende igen ved et lokalvalg, at Dansk Folkeparti har ikke nogen ordentlig lokal og regional organisation. Det skyldes topstyring i partiet. Topledelsen i partiet ønsker jo ikke, at det skal boble af talent rundt omkring. Hvis det bobler lige lovligt lystigt, så bliver folk jo hældt ud. Der bliver kørt stramt, og det vil sige, at der er ikke højt til loftet i nogen indre dialog i partiet, og meget initiativrige lokale mennesker kan meget hurtigt komme til at mærke partidisciplinen. Og det mindsker simpelthen partiets appel til nye kredse i den danske befolkning om at gå ind i kommunalpolitik som DF'er. Det kniver. Mange af dem, de kører rundt med, det er jo nogen, der er arvet helt tilbage fra Mogens Glistrups tid, medmindre de så altså i mellemtiden er blevet ekskluderet. Det var der en del af dem, der blev. Men der er altså nogen, der har overlevet. Og i lokalsamfundene er det, for nu at sige det pænt, ikke altid de mest velartikulerede og respekterede, som tegner Dansk Folkeparti. Nogle steder er det, men mange steder er det ikke.
Tusind tak, David Rehling.
Selv tak.
Lige før vi slutter her, så har vi lidt trist nyt fra vores egen lille verden her på Dagblad Information. Fordi i fredags blev det meldt ud fra ledelsen, at vi skal spare 4,5 millioner, og det svarer til lidt mere end 8 årsværker. Og nu har jeg Stine Carsten Kendal, direktør her på Bladet i studiet. Og velkommen til, Stine.
Tak skal du have, Anne.
Hvad er baggrunden for en så stor bespareplan?
Ja, vi skal jo desværre spare, fordi vores omverden forandrer sig så meget, og det gør den på en måde, som vi som lille avis er rigtig sårbare overfor. Og det er en lidt dobbelt historie, vi har, fordi vi har faktisk en rigtig god historie, der handler om, at vi får flere og flere abonnenter, og vores abonnementstal har været stigende i de sidste par år, men vores indtægter på de abonnementer, de falder desværre, og det gør de så samtidig med, at vores indtægter på annoncerne falder, og samtidig med, at vi har stigende udgifter, særligt til distribution af papiravisen, som bliver dyrere og dyrere. Så vi er altså i en verden, hvor vi bruger, og meget snart kommer til at bruge, endnu flere penge, end vi tjener, og det kan vi simpelthen ikke blive ved med, hvis information skal blive ved med at overleve.
Så jeg skal lige være helt klar. Det er simpelthen fordi, man som medarbejder her i huset, så har vi måske også haft en sådan lidt jubeloptimistisk stemning, fordi vi har haft det der med, det er jo ikke store tal, men det gik på en eller anden måde fremad i forhold til abonnenterne. Men pengene har bare ikke fulgt med.
Det har de ikke i samme omfang, som vores udgifter er steget i hvert fald. Altså, vi bruger flere penge, og vi kommer ikke til at tjene helt så mange penge på vores nye digitale abonnenter, som vi elsker. Vi elsker vores nye digitale abonnenter, men prisen per styk er lidt lavere, og vi har også den udfordring, at digitale abonnementer er momsbelagte af historiske grunde af papiraviser fritaget for moms. Og det vil jo sige, at vi betaler med glæde nogle penge til staten her på de digitale abonnementer, men det gør så, at vi tjener noget færre penge på dem.
Det er jo ikke nogen hemmelighed, at der også er medieforhandlinger, der står forud her, og det scenarie, vi har at gøre med her, det er altså forudsagt, at vi ikke mister penge i det næste medieforlig.
Det er helt rigtigt, at det her er faktisk uafhængigt af den anden store trussel, eller hvad kan man sige, eksterne omstændighed, som gør, at vi skal være rigtig forsigtige med, hvordan vi bruger vores penge, nemlig mediestøtten. Mediestøtten udgør en stor del af vores omsætning, omkring en femtedel, og de penge får vi jo for at lave journalistik, som kan udkomme i hele landet, og som handler om politik, kultur og samfund. Og det har vi heldigvis fået igennem nogle år, men næste år er sidste år, som denne her aftale dækker. Og så går der altså forhandlinger i gang, formentlig fra februar næste år, og vi kender simpelthen ikke udfaldet af dem. Men jeg har ingen grund til at tro, at vi skulle kunne opnå flere penge i mediestøtte, og vi har simpelthen et ansvar for at holde vores økonomi i orden allerede nu.
Så nu har vi jo et par tusind lyttere derude. Altså, hvad, hvis man holder af information, hvad skal man så gøre?
Jamen, når vi sender det her, så nærmer vi os vel adventsgavetiden. Og jeg kunne anbefale en helt gratis adventsgave, som er at give sine venner, familie, kolleger en måned gratis på information. Mm. Fordi det er simpelthen vores bedste mulighed for at blive ved med at stige i abonnementstal, og det ønsker vi, både for at tjene penge, men jo også fordi vi rigtig gerne vil have, at der er flere, der læser vores gode avis. Så en gratis adventsgave, og hvis der så var nogen, der blev rigtig glade for det, eller nogen, man virkelig havde lyst til at gøre noget godt for, så kunne man jo købe et julegaveabonnement. Jeg tænker, vi er midt i en overgangstid, og at vi på et tidspunkt ude i fremtiden forhåbentlig har så mange, også digitale kunder, at vi kan komme til at tjene lidt flere penge, end vi gør i dag, men det ved vi simpelthen ikke.
Tusind tak, Stine Karsten Kendal. Ja, som du kan forstå, har vi ikke haft en helt sjov uge herinde på Den Bette Pjosker. Og vi har da også brug for alt det love, sweet love, som du kan sende os. For mig, helt personligt, ville det da være helt vidunderligt, hvis du gad at dele radioinformation. Du selvfølgelig på din Facebook eller Twitter eller hvor som helst, men jo også mere målrettet, hvis du tænker, du har en god ven, en jæse, en onkel, en eller anden, som kunne være glad for at lytte til radioinformation. Så gør meget gerne det. Og udover det, vil jeg da opfordre til at skrive dig op til vores nyhedsbrev. Det findes inde på radioinformation.dk/podcast, så sender jeg dig hver uge en lille mail også med links til de historier, vi har talt om. Og jeg hedder Anna von Sperling, og det her program, det var klippet af Astrid Dynesen, og jeg ønsker dig en rigtig god weekend.